Tere, hea kuulaja! Sa oled jõudnud kosmosepeatusesse. See on koht, kus peale tulla või maha minna, sõltuvalt sellest, mis sõidukiga sa siin ilmaruumis ringi rallid. See podcast on igasugustest spirituaalsetest, esoteerilistest teemadest ja ka muust, mis meile pähe tuleb. Mina olen Taki.
Ja mina olen Lisetta.
Ja me ei ole ammu salvestanud, nii et me võlgneme teile väikse vabanduse.
Ja, sorry.
Ja, sorry, sest et paus tuli kuidagi ootamatult, aga tundub, et seda oli väga vaja. Me muidu oleme ikka teinud sellised teadlikke pause, aga ma ei tea, see vist on nagu selle spirituaalse podcasti eripära ka natuke, et ühegi teise podcastiga mul ei ole seda, et ma tunnen, et vahepeal on vaja nagu pausi võtta. Ja me arutasime seda asja ja mõtlesime, et me tõenäoliselt jätamegi kahenädalase režiimi mõneks ajaks, et kogume energiat, aga et ikka siis kuuloomise kandis ja täiskuu kandis katsume teile juhatust anda ja oma mõtteid jagada nii kaua, kui me sellega selviisil jätkame. Meil on siin igasugused mõtteid.
Täpselt, aga vaata, see ongi see, et me teame ju omas käest, et kui sa kaarte paned, siis see tegelikult võtabki läbi, eks ole, ta kurnabki sind energeetselt ära ja ma arvan, et saade on ka nagu üks sellistest, et see, et me nii kaua oleme kestnud üldse ja nagu nii regulaarselt seda enam vähem siiski teinud, on suhteliselt nagu äge saavutus, ma ütleks. Nii et eks me siis näeme, kuidas see meil see mõjub ja ma tahtsin ka öelda, et see paus, mis meil sisse tuli, on ju ka astroloogiliselt igati loogiline, sellepärast, et nüüd on meil ju käes ka ju Hiina uus aasta, eks ole?
Just.
Ja nüüd on meil see kõik nagu siin päriselt käima läinud ja Pluto on oma kohta vahetanud, eks ole? Et tegelikult absoluutselt kõik makes sense jällegi.
Jällegi. Jah, ja planeedid on kõik direktiivsed ja lükkavad meid edasi selles suunas, kuhu me minema peame. Mina pean minema hambaarsti juurde, ma ütlen ausalt. Ma hammustasin juba sügisel oma midagi siin, oma hambad nagu katki või midagi seal juhtus, ma ei tea, kas see oli soola kristalli või millessegi ma hammustasin, mis nagu nii ülevalt kui alt midagi tegi. Ja aga siis see läks üle mingil ajal see valu ja nüüd on see tagasi tulnud ja nüüd on niimoodi, et iga päev valutab, aga mul on aeg pandud 20 detsember. See on väga maine teema, aga see tähendab, et mul on pean valuvaigistit võtma ja ma just võtsin ja ei ole veel mõjuma hakkanud. Nii et,
ma ei tea, kas öelda samamoodi nagu peeglile killutavad õnne või ma ei kujuta, et hammastega peaks nagu sama ütlema või midagi.
Ja, ütleme niimoodi, et killutavad õnne.
Ma ütlen siis, mis mul vahepeal toimunud on, et mina olen nüüd tagasi oma toromaailmas selles mõttes, et ma avalikult ikkagi nagu lugemisi ei paku, et kes jõuab tee minu juurde, see jõuab. Aga uuesti sain endale taropaki, et need, kes vaatavad Patreonis meie videoid ja on väga kannatlikud meiega olnud, siis need näevad täna uut pakki, mul seda pakkile mitte kunagi varem olnud. Ma olen aasta aega vaadanud seda pakki, nii et see on nagu väga kaua tulnud kaunikene. Aga täna me räägime hoopis väga põnevast teemast, mida minu arust meie tegelikult veel puudutanud ei olegi.
Ja ma ütlen siin vahepeal ära, et Patreoni vaatajad näevad mu selja taga ka 1984 õhupalle, sest et ma sain 40 vahepeal, nii et fanfaarid, et ma vaatan, kas mul on siin mingit. Nii. Ma olen 40, 50 eluastates kõnnin nüüd, nagu öeldakse. Aga jah, sellest teemast ei ole meil juttu olnud ja enne kui sa selle avaldad, siis ma ütlen, et minu jaoks on see asi, mille kohta ma ei ole spetsiaalselt eraldi uurinud. Ma olen selle info kuidagi eetrist kokku korjanud. Ma tean, et selle kohta on väga palju kirjutatud raamatuid, tehtud katseid või noh, case studiesid siis inimeste puhul, kus see info on nagu kokku võetud. Aga ma ei ole teadlikult jah, seda uurinud, aga minu jaoks on see hästi loogiline ja ma olen kuidagi nagu, noh, see on osa minu uskumuse süsteemist ilma, et ma oleks selleks eriti vaeva pidanud nägema. Ja.
Aga no mõtle ka selle peale, et nüüd kui sa oled 40, eks ole, siis tegelikult on ju mega hea aeg hakata just sellised asju uurima või kuidagi rohkem nagu kaebuma elude teemadesse. Selle pärast, et teeks inimsainis on ka, et sul praegu nüüd peaks olema siis viimased 10 aastakest, võibolla osad on natuke vähem, osad on rohkem, kus sa siis veel jälgid nagu teisi inimesi. Ja siis sa lähed oma katuse peale, ronid oma katuse peale, hakkad kõigile näpuga näitama nii. Mina on selline jälgiga mind. Nii et tegelikult ei taha, et sul hakkaks selline etapp pihta.
No, aga siis tee siis seatus.
Täna me räägime sellest huvitavasest teemast nagu hingelepingud ja põlvkondade sidemed. Juga väga kokku võetud. Ja hingelepingud on see põhifookus, millest ma rääkida tahaks. Mina olen sellest senin vaadanud mööda, sellepärast, et see on olnud minu jaoks selline puhas nagu new age mingi jama. Ja ma olen tahtnud selle peale mõelda isegi. Aga nüüd, kui ma nagu süvenema hakkasin, siis tegelikult selline, no see inkarnatsiooni teema on niikui nii see erinevates kultuurides, aga just see hingelepingu, see, et sa tuled see kinda nagu varem kokku lõpitud või enda peale võetud ülesandega, et tegelikult on ka rohkemates kohtadest läbi käinud, et see üllatas mind. Mm-hmm. Mida sina hingelepingutest arvad?
No minu jaoks väga sümpatiseerib see mõte, et me ei ole siin juhuslikult. Kes on selle otsustanud, millist elu me elame või mis on need ülesanded, mis meil siin elus tuleb nagu täita või õppetunnid, mis saada? Väga tore oleks mõelda, et see võibolla tõesti ongi minu hing, kes selle kõik valis teiste hingedega, kelle mina siis olen kas siin õpetaja või õpilane olenevalt eluolukorrast. Ja see kusjuures ei põrku ka minu suure usuga vabasse tahtesse, sellepärast, et hoolimata sellest, et need ülesanded või õpitunnid meil on nagu mõnes mõttes siis ette kirjutatud väidetavalt. Meie saame ikkagi valida, kas me läbime neid, kas me põhjame. Eest ja no, mõned õppetunnid on sellised, et nad tulevad uuesti, et vaadata, kas sa oled sellega hakkama saanud. Ja no, minu jaoks kindlasti üks suurimaid õppetunde siin elus on õppida ennast armastama, õppida olema avatud või õigemini. Ma olen nagu väga, väga vältiv, nagu me teame. Et see on kindlasti mul väga suur õppetund ja teine on kontrollist lahti laskmine, sest et ma olen väga kannatamatu alati olnud ja, ja nüüd oma tütrega ma vaatan seda olukorda, mis ma olen 1,5 aastat kestnud, et kui palju on see mind sundinud kontrolli vabaks laskma. Et see on hullult äärmuslik olukord mõnes mõttes. Aga ma lihtsalt pean vist kuidagi sellega leppima, sest et ja see lohutab. See lohutab, et me oleme oma vahel selle lepingu teinud.
Yeah,
yeah. Ma arvan, et minu jaoks see uskumine algaski sellest mõttest, et lapsed valivad endale vanemad. Ja ma sain sellest aru ideaalselt siis, kui mu enda laps sündis, sest et oli selge, et mulle on valitud laps või siis laps on valinud minu selle põhjal, et ta on minus nii võrd erinev. Ma kohe seda ära, et aha, see on nüüd see, mida ma pean õppima. Ma pean õppima, et koos eksisteerima inimesega, kes on minust niivõrd erinev, et ma pean nagu aksepteerima seda, tema olemise viisi, kuidas tema maailma näeb, seda suurt introvertsus, mis on versus minu ekstravertsus, et see oli nagu nii suur ära tundmine, et selge. Ja no teine asi muidugi lapse puhul. Huvitav on see, et ma olen seda lugu vist, ma ei tea, kas siin saates, aga kikimoorides või külmavärjates kindlasti rääkinud, aga mis on siin väga kohane, on see, et kui mu laps sündis, siis see korter, kus me elasime, mul oli Tartus toodud raamatukastid, kui ma rase oli, ma olen lahti pakkinud. Ja siis ma kolisime vahepeal Nõmmele, seal mul on riiulit, ei pakkinud ka lahti ja kui ükskord siis Kloogale tulime, oli mu laps juba 2-3 aastane ja pakkisin siis siin lõpuks neid raamatuid lahti ja näitasin ühte jõuluvana raamatut, ütlesin, et see oli mul lapsena üks lemmik raamatuid, mille peale ta ütles, et jah, ma mäletan, et ma lugasin seda sulle ette, kui ma veel Helgi olin. Ja Helgi on mu siis emapoolne vanaema, kes lahkus aastal 2005. Nii et tema ei kohtunud kunagi mu lapsega, kes sündis 2011. Ja ma siis muidugi, noh, ma ei olnud nagu oma teada kunagi talle niimoodi, sest ta oli ikkagi üsna väike, et seda nime kuskil nagu väga nagu öelnud, et kindlasti ta teadis, et mul oli vanaema, aga noh, nime pidi, et ta teadis seda teist vanaema, kes oli veel elus ja teda kohtas.
Ja nii hetkes ka veel.
Mm-hmm. Ja ma üritsin nagu natuke veel küsida, aga siis oli näha, et ta juba tuli nagu sealt vaibist välja ja nii et, ja kui ma mõtlen sellele, milline mu vanaema Helgi oli, siis see kangekaelsus ja jäärapäisus ja samas väga siuke introvertne tagasihoidlik loomus ja pehmus ka, mis temas oli, et see kumab läbi küll. Et
see nagu tuua täpselt sarnase näitega nagu enda näo, sest mul ei ole veel lapsi. Aga minu ema ütles mulle, et kui mina olen hästi väikene, siis ta ütles, et nagu miks teile on antud selline laps, sest ma meenutsin talle täpselt tema ema. Et siis nagu, ja, et läks põlvkonnast, aga noh, meie olime samal ajal nagu eksisteerisime, aga lihtsalt, et ütlesid, et nii sarnased jooned on ja siia maani, et ma olen väga tegelikult oma vanaema sarnane, mitte oma ema sarnane.
Väga huvitav.
Jah.
Aga tu vanaema oli samal ajal elus.
Jah. Mm-hmm. Et siis ei tea. Võt, siuke huvitav sissejuhatus siis. Aga ma loeks natukene ette, mida siis inge leping üldse tähendab, aga hoiame seda nagu meeles, et need tõlgendusi on nii palju erinevaid.
Mm-hmm.
Need nurki nii palju erinevaid, et mina võtsin mingisuguse asja allika lahti, natuke panin enda teadmise juurde ja siis kokku siit siuke huvitav jutt tuligi. Ja kõige üldsem on siis see, et need tehakse enne sündi. Need võivad mõjutada tulevasi põlvkondid, kuigi need ütleme niimoodi, et meie mõlema näitadetaks praegu olid see, et sa liigud samas süsteemis edasi või sinu pere või kes iganes. Aga tegelikult see ei pruugi nagu niimoodi juhtuda, et sa ei pruugi ainult mööda sama süsteemi peresüsteemis liikuda. Need võivad olla positiivsed, negatiivsed või neutraalsed, aga noh, siin hoiame jällegi nagu meeles, et ei ole head, aga halba on pigem kasulik või kahjustav.
Ja siis see, kuidas sa, noh, et kas, yeah. kuidas see õppetund sulle tuleb, et selles hetkes võib see olla väga valus ja sellest ma arvan, me saame filosofeerida siin natuke yeah. edaspidi, et miks mõned inimesed siis nii-öelda valivad endale vaesuse või vägivalla või et nad on vägivallatsejad.
Mm-hmm.
Et aga noh, et see kõik on hingetasandilt vaadates siis ikkagi õppetund.
Jah, täpselt. Aga näiteks, et sa peadki nagu läbi kogema seda mingis mõttes. Aga siin on ka see, et leping lõpeb hetkel, kui sa oled omas seal sätestatud õppetunnid omandanud. Ja siis ma tahtsin võtta sellest nagu avada, et just lepingu lõpemine on huvitav, sest on lugusid sellest, et kuidas inimesed järsku ärkavad oma elukestel üles ning varasema probleemid või takistused enam ei kimbuta neid. Ja mõnikord juhtub siis midagi drastilist või mingi ala surmalähedane kogemus või midagi või õnnetus, aga pigem just tegemist lapsepõlves teismeas või varajases täiskasvanjas kogetu läbi töötamisega siis üldisel juhul kõigile hakkasin mingisugud igasugu asju juhtuma, eks ole. Aga näiteks ma saan endale ka tuua hea näite, et minul siis 2020 augustis juhtus õnnetus, eks ole, mille tagajärjel ma pidin õppima normaalselt uuesti kündima, eks ole, liikuma. Aga see ei olnud midagi katastroofilist, aga see oli nagu piisav ja täpselt see keha osa, millega see toimus oligi nagu põljub jalad, ehk siis ma kõndisin vales suunas on ju. Ja tegelikult see pani käima protsessi, mis sai läbi alles nüüd eelmise aasta sügisel, ehk siis 3 aastat hiljem. Et see oli nagu pikk protsess, aga minul just kui ma käisin ka reikis ja oligi nagu selline tunne, et okei, mingi raamat läks praegu kinni. Et mingi leping osa või mingi asi sai praegu läbi. Ja sellest ajast alates mul on kõik nagu läinud palju paremas suunas, et ma tegin mingid mustrid läbi, ma kogesin mingid valud ja mingid asjad ära ja just kui, et see on niimoodi, et ma keeran elus uue lehe, uus aasta, uus mina vaata. Et see oli ikkagi nagu, et okei, okay, et uus raamat. Nii et mida selles sina sellest lepingu lõppemisest arvad?
Hea küsimus. Ma sellele ei olegi väga mõelnud. Ma küll tunnetan seda, et need hinged, kellega me selle lepingu siis ise keskis seal, kus, mis iganes koht see on, kus siis hinged hängivad erinevate elude ja tasandite vahel, et et on kindlasti nagu paika pandud rollid, kes tulevad kauemaks, kes tulevad lühemaks, kes tulevad ainult põgusaks hetkeks, et muuta su elu trajektoori, keegi ütleb sulle midagi tänaval ja see võib täiesti nagu muuta nasse lülika tiivalöökan ja ja need on ka kindlasti hingelepingud, aga need on nagu erineva kaaluga. Aga see lõppemine, no ma usun, et ikkagi kui ma lähtun sellest oma uskumusest, et see on minu hing siis, kes on selle teekonna mulle valinud, et ta on ka valinud selle, kuidas see elu siin lõpeb. Et see, kas ma omandan kõik need õppetunnid, mida ta on plaaninud, hinge tasandil, et seda nagu vaatame pärast üle, et kui elu on nagu ära tehtud ja siis kaalume seal, sest et, no, et ma olen mõtisklenud, et miks üldse hinged tulevad siia, et see no, et on nagu mingi jutt selle kohta, kuidas maa on kõige raskem kool, kus nagu hingedel käia, no mis on natuke egotsentril ja ma usun, et on kindlasti hullamaid kohti.
Ja, seda,
ja, aga no, et hinge tasandil, et hing ei suuda ja kogeda, tal ei ole seda füüsilist puudutust, elamust, maitset, tundeid sellisel viisil nagu inimesel on, et see on asi, mida nad tulevad siia kogema. No, näiteks osa minust on. Ja, siis kõrgem, ma,
just.
Aga ja. Kui sa mõtled hingelepingu lõppemisel seda, et
lepingu osa sellest näiteks.
Lepingu osa, jah, et see peatükk nagu lõpeb ära ja algab järgmine. Mulle tundub, et need ikkagi mingid asjad tulevad vahepeal tagasi, lihtsalt sellepärast vaadata, kas sa ikkagi oskad, et kas ja, sa ikkagi komandasid selle. Et ma ei, jah, mul on tunne, et ikka tulevad näiteks see sama, et ma olen kokku puutunud selle narsissistliku vägivaldse suhtega, et pärast ühest väga raskest suhtest välja tulemist valisin ma ikkagi paar aastat iljem nagu väga narsissistliku tüübi ja mõtlesin, kuidas ma seda ära ei tunnud. Ma pärast niimoodi mõtlesin, kuidas ma seda ära ei tunnud. Ma oleks pidanud sellest kohe aru saama ja ometi ma ei saanud. Ehk siis noh, ikkagi tuldi mulle seda õppetundi veel nagu andma, see oli nagu ajaliselt väga lühike, küll pool aastat äkki, aga sellest piisas, et noh, täiesti mind veel kord rivist välja lüüa ja aga noh, siis see õppetund ikkagi kivistus ka. Kindlasti tuleb veel neid, kindlasti.
Ja tegelikult sa enne sa rääksid ka väga hästi, et ei ole nagu ainult ala partneriga seotud, et see on võib-olla seotud vanema, lapsega, sõbraga, kolleegiga, kellega iganes. Et näiteks sõbrad ka, et tulevad selleks, et meile midagi õpetada või näidata, meie õpetame neile midagi ja siis see side saab läbi. Et seda ma olen kogenud mitu korda. Et ma olen mingisuse õppetunni kellegi andnud või keegi on mulle midagi õpetanud ja kui see asi on nagu ära realiseerunud, siis see side on katkenud päris kiiresti. Et muidugi mina olen pigem olnud selle lõpetaja rollil, sest et ma ei hoia nagu suhtlusi üleval, see võtab mult väga palju energiat, mentaalset energiat. Et aga jah, väga, väga kiirelt on asjad ära lõppenud kohe, kui on midagi realiseerunud ja praegu ka mul on siuke tunne, et mul üks suhtlus hakkab vaikselt jälle ära lõppema, aga et ma ei ole seda iva nagu veel kätte saanud, aga mul tunne, et ma tean, mis see on, nii et äärmiselt nagu põnev selles mõttes. Ja sa mainisid väga õigesti tegelikult seda, et seda arvestust peetakse ikkagi siis, kui sa oled lahkunud.
Sest me ju ei mäleta, see on ju see võti siin tegelikult, et meie ei mäleta, mis ülesande me endale panime.
Et see karma mõiste on valesti mõistetud sageli läänes, et karma saab su kätte ja issand, et mul on saad turni tugev, et siis järelikult karma kaitseb mind ja kui sa mulle viga teed, siis sa saad oma karma kätte, eks ole, automaatselt. Et tegelikult karma on ju ikkagi originaalselt olnud, et see ongi kaalukauss, mis ongi elu lõpus, kui sa oled juba läinud üle ja siis kaalutakse su hinge, siis toimub see arvestus, tegelikult sa ütlesid väga, väga õigest seda. Ja aga näiteks on siin toodud välja, et kui sa teed oma elu ajal kellelegi suurelt halba, näiteks sa oled vägivallad seda, siis sa võid järgmisel korral seda hoopis ise kogeda. Aga siin ma ütleks muidugi seda, et ei tohi ennast siiski nagu süüdistada, et see süüdistamine aitab pigem keskenduda andestamisele armastulise enda vastu. Et ma seda ei saa kindlasti nagu öelda, et kõik vägivalla ohvrid on kunagi ise vägivallad seda olnud, sest et nagu me ei saa seda nagu mitte kuidagi tõestada, eks ole, et see ei käi nagu niimoodi.
Ja teine asja minu mõelest on siin hästi tähtis on see, et ja see on ka nüüd üks see koht, kus kindlasti noh, mille pärast skeptikud või need, kes on hästi kahe jalaga maa peal, kelle jaoks, et siin tulebki neile ilmselt väga suur blokk ette, et mis mõte, noh, see on umbes noh, ka, et küll jumal valis niimoodi on ja sarnane värk, et a, miks sa pidid endale valima, et näiteks, ma ei tea, lapse surma või muud sellised ülitraagilised asjad või vaesuses elamine või vägivallas elamine, noh, et miks keegi peaks seda endale valima. Aga noh, see ongi see sama, et kui me kujutame ette, et see hingatasand on selline, kus noh, näeme nii palju rohkem laiemat pilti, tunneme tingimusteta armastust, siis selleks, et aru saada, kui tähtis või kui hea see on, sa pead kogema nagu neid vastandasju ka.
Just.
Et võibolla see on nagu see põhjus, miks hinged valivad seda ja noh, teine on see, et kui sa oled olnud see vägivallatse ja kui sa oled endale millegi pärast selle ülesande pannud, siis võibolla valida järgmises elus seda vastand kogemust ongi selleks, et kas noh, ongi tajuda õppida ja seda teist poolt tundma.
Just.
Teoreetiliselt, ütleme siis nii.
Teoreetiliselt muidugi, et kunagi nagu siis asju ei saa öelda süüdistavalt, et sa valisi endale saad süüdi, et siin on süüga mitte mingisugust pistmist, et see ongi kogemus.
Ja teine asi pole kindlasti mõtet öelda inimesele, kes ei ole valmis seda kuulma või kes ei jaga sinu neid, see on usk on ja see on usu põhimõte, et ära suru peale oma usku teistele inimestele. Et kohtu temaga selles punktis, kus tema parasjagu on.
Et
mida ta on valmis kuulama, sest et, noh, sest pole mõtet.
Ei ole valgust ilma pienseta. Me ei saa uurida, ma ei tea, antimateeriat ilma mateeriata. Et selles mõttes, et polaarsus on nagu igal pool sees. Ja seda ei tasu nagu vihata, seda ei tasu karta, peljata, mida kõike veel. Ja kindlasti tuleb igasugune süütunne siin nagu kõrvale visata. Ja selleni me jõuame ka veel siis süüdundani. Aga kuidas siis ära tunda hingelepinguga inimest oma elus? Vot see oli põnev punkt. Ja tuuakse väljas nii, et nad mängivad see elus olulist rolli, tunned endaga sageli kohest ja tugevat sidet, tunned, et nad on sinu jaoks kas õpetaja või et neil on sulle midagi olulist edasi anda või siis isegi, et sina annad neile midagi olulist edasi. Nende sõnad, mõtted, arvamused ja tunded loevad sinu jaoks rohkem kui kellegi teise omatava pärast olukorras, et näiteks kui sul on väga pikaajaline sõber, kelle arvamus on sulle ikkagi nagu oluline ja siis tuleb järsku keegi laks ja uus juba tuttav või sõber ja järsku on see nagu palju olulisem või kuidagi palju sügavam, siis võib olla hea näide. Sa tunned, et võid nendega olla obsessed, ehk siis väga sageli sul mõttes, Nad võivad su elus ka sisse välja käia, aga see side ei kao kunagi lõplikult enne, kui see leping pole nii-öelda lõpuni tehtud. Ja ka sinu varju pool võib nendega kergemini välja tulla, sest see on osa paranemisest. Ja siis ma tahtsin seda mainida kohe, et ma olen täiesti kindel, et minu ja Taki vahel on hingeleping.
Jaa, täiesti kindel.
See tuli väga ootamatult, see tuli väga intensiivselt. See tuli loomulikult hästi oluliseks kohe ja need teemad on ka nagu väga sügavad, et näiteks sa mainisid ennem seda, et sa nagu tunned, et sa selles elus pead ennast rohkem avama, ma olen 100% kindel, et see olen mina, kes ma tulen sulle seda õpetama, vähemalt mingit osa sellest. Et ja mina õppin sul palju teissugused, rohkem teissugused asju, kuidas endasse rohkem uskuda ja vabamalt võtta ja ise endaga nagu sõber olla. Et ma olen täiesti veendunud.
Kas ma püüan praegu lihtsalt meenutada, kuidas me suhtlus algas, ma mäletan seda, et me TikTokis võits rääksime inimdisainist. Ja sealt edasi ma ei mäleta, lihtsalt oligi nagu see kogu aeg mu elus olnud nagu.
Põhimõtteliselt küll ja see on ideaalne näide nagu hinge lepingust. Et ma mõtlen praegu, et mul tegelikult üks inimene veel, ma olen seda varem siin saates maininud, üks inimene, kes hästi ootamatult lahkus meie julgast ja ma olen täiesti veendunud, et sest et mina tundsin teda tema elu lõpus ainult paar kuud ja ta oli nagu niimoodi mul automaatselt üks kõige olulisemaid inimesi. Ja see 100% tuli mul õpetama seda, et armastus on päris. sest et mina olen tundnud siukses kohas, kus mul ei olnud mitte mingisugust eeskuju ja ma olin juba tõmmanud igasugu valesid inimesi endale ligi ja tuli 100% näitama, et see on võimalik ja kuhu ma peaksin oma lati tõstma, eks ole. See, et ma sealt nii-öelda õppetunnist nagu läbi kukkusin alguses oli muidugi minu probleem. Aga ikkagi jällegi ideaalne näide. Oskad sina veel kedagi tuua?
Noh, ma oma lapsest juba rääkisin ja ma usun, et ma siis sõites töölt koju mõtlesin ka sellele, et tõenäoliselt on ikkagi mul terve perega hingeleping tehtud, vähemalt nendega, kellega ma suhtlen ja kindlasti ka isaga, kellega mul on väga raske suhelda ja see on kindlasti see, mida ta on tulnud õpetama ja mida mina ilmselt talle olen tulnud õpetama. Ja ma arvan, et need inimesed, kes mu elus on, et kui ma just vaatasin, kes mul sünnipäeval kohal olid ja mõtlesin sellele, et nad kõik on tulnud ikkagi niimoodi suht nagu hetkega, ma olen aru saanud, et okei, et noh, näiteks mul oli üks kursavend selle aastast 2002, kui ma teda kohtsin, nii hästi mäletan seni maani seda, kuidas ta tuli, ta oli esimene, kellega ma rääkima hakkasin kursuselt ja noh, siin ta siis on 22 aastat hiljem.
Et
nagu see side meie vahel nagu ikkagi on, me oleme igasugused asju koos nagu läbi teinud ja noh, samamoodi Kristinka näiteks, Kristina Herodes, kui ma läksin esimest korda Hello's vestlusele, ma kõndisin seal toimetuse toast läbi ja Kristinka pöördus niimoodi toolil, vaatas mul otsa silma sisse hinge põhja suure laia naeratuse, kui ütles, et sina oledki taki ja kohe nagu, ma ehmatsin sellest nii ära. Ja noh, on olnud mingid sellised romantilisi kokkupuuteid, kus mul on tunne olnud, et ma nüüd tundsin selle inimese ära, aga ta on ikkagi mu elust nagu kohe kadunud. Ja samas ta on nagu ikkagi silmapiiril alles veel, et ta vahepeal annab ennast märku ja see on hästi segane olukord, ma ei tea, mis sellega teha. Või noh, ma otsustasin, et ma ei teegi sellega midagi. Ja kindlasti kõik teised partnerid on olnud ka hingelepingu esindajad ikkagi. Et noh, ikkagi, jah.
Ikkagi on olnud palju neid tegelikult.
Ma arvan, et neid on ikkagi sadu või tuhandeid, jah.
Et näiteks on ka vastupidi võin öelda, et ma olen teinud olnud poliitikaga seotud ja näiteks need tutvused nagu sealt, et seal ma teks ütlen, et tegemist oli lihtsalt tutvustega, eks ole. Seal on, ma ei tooks mitte ühtegi inimest välja, kes nagu eriliselt oles kuidagi nagu puudutanud või muutnud või suunanud minu teed, et nüüd on lihtsalt nagu tutvused. Et hinge lepingu sa tunned alati ära. Sa tunned alati ära, see on teissugune tunne. Aga ma lõpetuseksin lepingutest, et kuidas lepingut muuta? Et me rääksime, et lõpetada, kuidas muuta? Ja tõde on siis see, et osad arvavad, et on võimalik läbi rääkida, lepingut muuta või ise lõpetada. Ja siin tuleb siis sisse maagia, kus juures see asi, millest me oleme varem rääkinud, see on nööri läbi lõikamine. Siis cord cutting.
Okei. Väga huvitav.
See on sellega seotud. Ja see võtab selles kontekstis täiesti uue tähenduse.
Ja
reaalsus on see, et seda ei tohiks teha välja arvatud äärmisel juhul. Eks siis peaks tegema selles mingit pehmevat versiooni, kas siis külmutamist või nii-öelda selle sideme nagu jahutamist kuidagi pigem, aga mitte läbi lõikamist. Et see on nagu suurte tagajärgedega siis selles kontekstis, mida me praegu räägime. Ja reaalses juhtub siis see, et sa ei õpi oma õppetundi ära või ei tee seda ka teine osa poole, siis sa mõjutad kahte inimest korraga. Ning mõju lükatakse vaid edasi. Eks siis kui olukord on ohtlik, siis võib sellele muidugi mõelda, aga pigem kuidas andestada, lahti lasta, analüüsida ja edasi minna. Et kui tõesti ei ole võimalik, eks ole suhelda, siis seda ei saa teha ja nii lihtsalt on. Ja reaalsus ongi see, et sellest ei ole mingit mõtet lahti öelda või seda muuta, sest et olgu selleks mõni suhtlus või mingi elu ülesanne, nii kui nii sa jääd sellel juhul asju kordama.
Just. Klassikursus kordama. Ja ma mäletan, ma olen ühe korra vist teinud cord cuttingut. Ja see oligi väga intensiivne niimoodi, et see inimene, kellele ma tegin, siis sellel ajal, kui see sidem põletamine siis toimus, ma ei mäleta, mis tal kõik seal kodus juhtusid, aga üks asja oli, ma mäletan, et tal oli keldri luuk lahti ja laps hakkas sinna sisse jooksma. Nagu süüge, noh, see kelder, mis läheb põrandasse. Et ta sai viimasel hetkel tal veel kuidagi kinni ja mingid asjad kukkusid ja ühesõnaga, et oli nagu näha, et see... Noh,
see oli korralik side äralikult siis, mis
oli... Jah, jah, et aga ma olen pigem külmutanud ja ma mõtlen, et ma ei ole vist... Jah, et kui väga sa aga ei tahaks, et mõni inimene sind rahule jätaks, jällegi me räägime siin olukordadest, mis ei kujuta siis ohtu su elule ja tervisele, et alati ikkagi pöördu politseisse, kui on selleks vajadus. Aga kui kellegi lihtsalt, kellega sa oled sunnitud suhtlema, tavaliselt on need eksid, kellega sa jagad lapsi, et püüa ja lihtsalt nagu olla võimalikult rahulik ja mitte võtta seda mürki nagu enda peale või enda sisse kuidagi ja mitte reageerida. Ja,
sest selle sama nagu sama jätkuks, et ma tean inimest, kes tegi seda ja see, ma ei ütle, et see ei rikkunud ta elu ära, aga selles mõttes, et see ikka tõmbas niimoodi vaiba alt ära, sest et see oli just see situatsioon, mida sa mainisid, et lapsed oli ka juba ühised. Ja niimoodi, et ta lõikas ära võhimselt oma identiteedi ja selleks, et seda nagu tagasi saada või jõuda sinna tagasi, kus ta nagu varem oli, see võttis ta tohutult nagu töötamist, et see ta võimest unustas päeva pealt ära, kes ta on nagu reaalselt, et no okei, ta teab, mis ta nimi oli, eks ole, kus ta elab ja mida kõike, aga oma identiteedi ta oli nagu tühi koht põhimõtteliselt, ta oli nagu vaakum ja see oli väga, väga hull mõju tegelikult selle, et ta tegi asja, mida tegelikult absoluutselt ei oleks pidanud tegema, sest et hiljem ta nagu ise rikkus neid piire, mida ta sätestas. Eks siis nagu usukestesse teha, see peab olema äärmiselt kindel ja see peab olema äärmiselt põhjendatud. Aga kui teha seda nagu väljapääsuna, ma toon siin viimase näite, et inimesed, kes tahavad oma elu ülesannet või seda hingelepingut vältida, ehk siis eirata seda, mida nad tegelikult teavad, et nad peavad tegema. See on eraldi küsimus. Eriti hea näite saab tuua nõidede või maagega tegelevad inimeste puhul või siis näiteks arstid või tervendajad. Mm-hmm. Et nende puhul on nagu eriti see, et kui sa ignoreerid piisavalt pikalt, siis sul hakkab tervis alt minema. Seda võib ka teiste inimeste kohta öelda, aga neil nagu eriti. Et
kes on valinud endale selle tee, et nad ikkagi tulevad siia ilma, et teisi nagu ravida, tervendada ja juhatust anda. Aga kes ignoreerivad oma võimeid? Või...
No, elu ülesane on jah, nii seotud nagu teiste inimestega, siis seda ei ole võimalik keerata. Et universum üritab kõigepealt õrnad suunata, siis koputab, siis paneb tõkkepu ette ja kui mitte miski aites tulemuseks on lihtsalt krah, nii et tuleb ennast õppida kuulema ja ei saa nagu eitada siis kõikega.
Mm-hmm. Jah, ja vaata, siin tekibki see huvitav filosoofiline küsimus on ja et... Esiteks on vist ka oluline märkida seda, et kust kogu see informatsioon pärit on. Nii palju kui mina tean, siis psühholoogid, kes on siis sellest raamatuid kirjutanud, on viinud inimesi siis hüpnoosiga sellesse seisu, kus nad siis mäletavad seda osa või siis kes on läbi teinud surmalähedasi kogemusi, et nendelt on ka see info pärit ja et miks seda üldse fenomeni hakati nagu lähemalt märkama, oligi see, et väga paljud inimesed rääksid väga sarnast juttu, et erinevalt elualadelt ja nii edasi, et siis noh, kunagi 80-ndatel, kui see asi nagu ma sain aru, nagu laiema kõlapinna sai, et ühesõnaga jah, et mingites olukordades meil on võimalik nagu mäletada. Mm-hmm. Aga üldiselt jah, et see inimese ego on noh, see ego on üks huvitav asi. Et ilma lemata ei saa. Jah. Ja siis, kui see ego otsustab, et tema ikkagi trambi pelgu vastu maad ja ütleb, et tema ei mängi, et noh, sealt siis need otsused võivadki tulla, et ja noh, miks siis muidu mina jutlustan ka sellest, et palun elama intuitsiooni kohaselt, kuigi vahel on väga raske aru saada, mis see intuitsioon ütleb, et see ongi tegelikult see, et kui sa paned omega kõrvale ja püüad aru saada, mida su kõht või keha või intuitsioon sisetunne nagu räägivad sulle. Aga mul on üks huvitav asi veel nagu välja pakkuda nii. Selle hinge lepingute teema, ma ei tea, kas lõpetuseks, aga juurde, et mis sa arvad, kas déjà vu hetked võivad olla äkki need, kus sul korraks tuleb meelde, et sa oled selle elu valinud?
Mina olen hakanud déjà vuud vaatama hiljuti täiesti teistmoodi ja mina näen seda, et see on just kui moment, kus ma ühendun oma kõrgema minaga, see kõlab väga cheesilt praegu, kõrgema minaga, kus ma, see on nagu kontrollpunkt, see on nagu see mängude, see on nagu checkpoint. Mm-hmm. Ja siis on see, et kui see hetk tuleb, see tähendab, ma olen nagu õigel teel, ma olen nagu jõudnud checkpointi ja kui mul ei ole väga pikalt seda olnud, siis see paneb natukene nagu mõtlema, et mida edasi teha.
Aga kus juures see kõrgem mina ongi ju see sama hing, kes selle teekonna valis, et tema teab, kuhu see rada peab nagu jõudma.
Just.
Ja kus juures ma mõtlesin täna ka sellele, et need on nii imelikud, et kui mul just üsna iljuti oli paar nädalat tagasi, mis rääksin sulle ka, et ühel koosolekul, kus ma nagu sõnasõnalt mäletasin ühe inimese juttu, kuigi ma ei tundnud teda, ma olen teda nüüd vähem kui 2 kuud tundnud, oma uues töökohas ja sõnasõnalt mäletasin täiesti, et ma olen olnud selles hetkes varem, et see oli nii tugev déjà vu ja ma mõtlesin sellele tagasi ja see on naljakas, kuidas energia ka nagu täiesti aeg nagu muutub sellel hetkel, et sa oled nagu mingis, sa satub korraks nagu mingisse mulli ja see on nii huvitav, nii et ma loodan, et sul tuleb arsti mõni vägev déjà vu moment.
Jah, mul alles mingisugune paar nädalat tagasi oli, nii et siis kõik on praegu hästi. Aga ideaalselt jõuame järgmise asjani, sest et me rääkisime siin 80-tast 90-tast ja ühest huvitavast inimesest räägime hästi natukene nimega Luule Viilma. Ma praegu loen tema kõige esimest raamatut elama õppimisest, mis on nimega ellujäämise õpetus. Ja tegelikult on palju kajastatud varem need teemased. Näiteks viimas aja näide on Ants Rooslane, kes siis oma 7 põlve müsteeriumis kirjutas põlgade põlvkondade ülesest süsteemist ja inimeste nagu põlvnemisest ja kuidas need põlvkonna mõjutavad teinest. Jah, võt nii.
You did it. Väga hästi.
Aga Luule Viilma kohta siis nii palju, et ta alustas tegelikult arstina künekoloogali. Ja siis tegelikult pikalt töötas sellel alal, aga siis hiljem ta läks raksu selle haiglaga, kus ta oli töötanud ja siis vahetas kolis, läks Haapsalle, kus juures tuli välja, et taitsa connection mul olemas seal. Ja siis seal ka juhtus tegelikult sama asi, nii et ta lõpuks avas siis ära praksise, kus ta siis võttis lõpuni välja nagu inimesi vastu. Ja siin on üks väljavõtte ühest 2015. aasta artiklist. Et oli ka sellise patsiente, kes läksid koju kogu suguseltsi kokku, et kuulake nüüd, teie pärast olen ma haige. See on siis see aeg, kui ta hakkas kassette inimestele tegema või lindistusi. Meenutab abikaasa. Aga oli ka juhuse, kus inimene tuli vastuvõtule nõudis, et ta terveks tehtaks, kuna on maksnud. Vahel juhtus selliste patsientidega, et kaasa saadud kassetti kodus kuulates kostis sealt vaid sahin. Me oleme para poole peale.
Ja.
Tegelikult ta oligi para psühholoog, ehk siis ta oligi just paranähtuste nagu uurija ja selle psühholoogiga tegeleja ka. Et siuke huvitav kriipindus meile siin vahele. Aga tegelikult lõigud tema lehelt kujutavad ka seda struggleit, mis tal endal oli ja siis näiteks ka selle hingelepingute teemat. Ja ütleb nii, mida populaarsemaks ellujäämise õpetus muutus, seda kõvamaks tõusis kriitikute hääl. Eelduspäraselt tavameditsiini esindades, mis on nagu muidugi loogiline. Avalikult kritiseeriti Luule õpetus ja ravimeetodeid, tuues näidetaks mõningaid üksikuid patsiente, kelle olukord oli halvenenud või oli nende maailmavaade sellise murdumise läbi teinud, et tekkisid konfliktisituatsioonid lähedastega. Loomulikult oli süüdlane see, kes sõnumi tõi, ehk siis Luule. Noh, ma saan sellest aru natukene, et muidugi sa oled vaata, eks ole korralikult nagu tuleval, kui sa midagi sellist teed. 2001. aasta lõpus poetas ta vestluses, et on saavutanud kõik, mis on soovinud. Ja ometi oli tal kõige raskem aeg. Üsna müstilistel asjaludel lahkus teispoolusesse üks Luule kolleege ja samuti alternatiivmeditsiini eestvõitled Sirje Gabriel. Samamoodi olid raskekujulisemateks läinud suhted lähedastega, eelkõige oma ema, aga ka abikaasa ja lastega. Õpetuste edastamine perekond oli pandud eri kaalukaussidele. Ja siis 2001. aasta lõpus ma siuke tunne, et on kõik saavutanud. Ja siis 2002 aastal autõnnetuse tagajärjel siis sai surma. Et see oli päris heavy nagu autõnnetus. Et just oli teinud oma viimase esinemise Riias. Oli saad hakkanud sõitma tagasi koos mehega ja pook. Et tegelikult just kui ütleski, et tal on kõik tehtud. Vat, mida annab meile hinge lepingu täitmine.
Okei. Küll ma varinad.
Aga tema põhiline õpetus, mis nagu kõlab igalt poolt läbi, oli siis kolm punkti, mida me peame teadma. Mängus on kolm osapoolt, halb, mina ja minu keha. Ja annab andeks siis kogu selle läbi ise endale. Ma annan sulle andeks, mis sa mulle tegid, ehk siis see teine osapool, siis ma annan endale andeks. Ja siis ma palun oma kehalt andeks, et ma kehale halba tegin sellega, sest et tema põhiõpetus on stressid enda sisse kogumisest. Ja miks ma selle üldse tõin, on kõik põlvkondade ülese mõjuga seotud, et ma siin muidugi kirjutasin enda lahti ka epigeneetikest, ehk siis uurimine, kus käitumine väline keskkond mõjutab meie geene, mis on üsna uuema ja uurimused. Ja ongi välja tulnud, et tegelikult me võime ainult paari põlvkonnaga muuta seda, kuidas meie geenid siis rolli mängivad meie kehade ja mentaalse kõigega. Nii et tegelikult see, et me räägime siin mingitest vanavanematest või vanavanavanematest ja kuidas see meid mõjutab kõik, et see on päris rets teema. Ja siis siin on kirjased suhted materiaalse maailma raskustega. Olin lapsesaadik reguleerinud lihtsalt. Sund korras võisin ise teha ebameeldivad tööd või olla väga konfliktses situatsioonis, aga paralleelselt olin samal ajal ära, et ta ei näinud, ei kuulnud ega tundnud halba. Ta oli lihtsalt seal, kus tal oli hea. Ja siis ta räägibki, et ta nüüd tean, et suudan nii ära olla negatiivs endast nii lahti lasta, ainult fotosüüdistus tõestab minu kohal oleku. Eks siis, kuidas toime tulla tänapäeva stressidega, et ta tegelikult on selgelt kristlike väetustega, ta räägib jumalast raamatus.
Väga palju räägib jumalast.
Nii palju nagu teisi tarkusi ja siis just see põlvkond, et näiteks seda ma tean ise, et munarakkude kvaliteet naistel sõltub ju sellest, mida nad läbi elavad, kui palju stressi on muidugi igasugu muud tegurid ja see kõik on tegelikult oma vahel põlvkondade üleselt seotud. Eks siis kõik meie hingelepingud asjad, et me peame tegelikult äärmiselt nagu ettevaatlikud olema, kuidas me ellu ise endase suhtumine, kui hea see on ja see eriti, et nagu mitte olla vihane. Ma olin väga pikalt väga vihane inimene. Aga nüüd ma nagu eriti selle informatsiooni valguses, et see nagu absoluutselt ei aita mitte kuskil edasi. Mida sina arvad endast põlvkondade ülesest sidemest ja luule huvitavatest leidudest?
No luulet ma siin lugesin tükk aega tagasi, siis mul jäi poolali, sest teda on päris keeruline lugeda tegelikult, et ongi, et see on pikitud seal erinevate asjadega, millega ma ei nõustu ja natuke see, ausalt öeldes, mina tunnetan seda kibestumust seal küll, mis tal on nagu selles meditsiinisüsteemi vastu.
Natuke ikka tuleb läbi küll.
Ja et seda on, et ta ise huvitaval kombel ikkagi eritab seda negatiivsust. Ma võin rääkida ühe lühikse anekdoodi selle kohta, anekdootlik lugu selles mõttes, et see juhtus, mitte nagu, et haha nali. Ma postimehes töötades oli, meil on sõik vihja, või see nima on ilmselt on sõik vihja nagu saatmise vorm lehel. Ja siis seda kasutas aegajalt keegi, kes väitis, et on luuleviilma. Ja ta saatis täiesti segaseid sõnumeid, nagu no, täiesti nagu mingi, mina räägin teispoolsusest nüüd teiega ja mingi täiesti sõikest nagu. Et aktiveerus keegi hull iga natuks ajatagant ja millegi pärast kehastus luuleviilmaks. Et minu jaoks on luuleviilma kogu aeg nagu olnud kuskil, et ma nagu tean hullult hästi teda, sest et nad olid esimest raamatud, mis nagu vist tulid sellel teemal ja kohe muidugi meil kodus kaustati need ja juumalat noorena ka läbi lugesin. Aga see põlvkondade asi, noh, ma esiteks ma arvan, et aeg ei ole lineaarne, et me kindlasti ei... Aeg liigub meist läbi, mitte meie ei liigu ajaga edasi või ma ei oska seda kuidagi seletada, et igal juhul kui see hinge tasandilt asja vaadatakse, siis need on kõik mingid hetked ja tõenäoliselt hüpatakse erinevatesse kohtadesse, erinevates ajajoontes. Ja ma kujutan ette, et see on natuke sükka nagu 3D male mängimine, mis on nii keeruline. Seal on tuhandeid tükke, mida sa kõik oma vahel klapitad, teisi hingi, kellega sa klapitad oma neid eluteid. Ja ma olen kuulnud ka teooriat, et osad hinged on siis need, kes on nagu ka hingetasandi lõpetajad ja toetajad. Kes osad ei valigi siia maa peale tulekut. Noh, see on sellised juba... Ma natuke, no see läheb umbes sinna, et maa on kõige raskem kool. No, ma,
see on juba jah. Ei saa kinnitada ka ümber lükata, eks ole mitte kuidagi.
Ja. No mitte, et me seda kõike teist saaks kinnitada, aga, aga no, see tundub õudselt nagu egocentriline asi, mida on mõelda. Aga ühesõnaga, et ma usun jah, et lõppeks me oleme kõik seotud. Ja. Et me oleme kõik sealt ikkagi kuskilt algusakesest pärit ja noh, et selle kaudu võtta siis on nagu hästi loogiline, et kõik asjad mõõtavad kõike, et põlvkonnad seda rohkem, mida lähedasemad nad on.
Ma ise muidugi pean ütlema, et see, kui ma nüüd hiljuti sattusin lugema neid, mul ema kinkis need raamatud, et see nüüd kinnitas minu jaoks täielikult ära seda, et mina seda ei usu mitte kuskilt otsast, et me oleme kõik üks suur organism, eks ole, ja me kõik oleme üks ja eks ole, ma ei suuda nagu uskuda seda, see on minu jaoks täiega wishy-washy mingisugune jällegi mingi new age jama, aga see, mis sina ütlesid, et see, et me oleme pärit kõik samast kohast ja me oleme tegelikult ühendatud, me mõjutame neid, vot see on asja, mida ma nagu usun.
Kvantfüüsika juba ka liigub selles suunas, et on ju tõestatud, et kaks osakest, kui nad on kunagi kokku puutunud, siis side nende vahel alati säilib.
Mm-hmm.
Ja kui me kõik tuleme suurest paugust, vähemalt see 3D maailm on, siis me kõik oleme olnud mingil hetkel kunagi ju ühendatud.
Just.
Ühesõnaga, sellest teeme mõne muu saate. Mul on tunne, et me peame nädala kaartidesse minema, kui me siin hommikuni lobiseme.
Täpselt.
Aga siis teemegi nii.
Väga põnevalt siin arutasime seda, et täpselt siis, kui me hakkasime luuleviilmast rääkima, hakkas salvestus tõega hakkima ja siis meie tervitused siit luulele, et õpeta meid ka sedaspidi. Aga nüüd vaatame siis tänasest hetkest 13. kuni siis 24. millel on täiskuu. Ja mina näen seda, et tuleb küllaltki õpetlik aeg, sest et me alustame kohe maagienergiaga. Meil on praegu siin käsil uued algused, uued loomised, sest et nagu ma ütlen, taustaenergia on täielikult muutunud vahepeal. Aga siit edasi liigume natuke raskemat energiate poole, et meil võibolla on tulemas mingisugused keerulisemad õppetunnid või siis ka ühiskondlikult mingisugused keerulisemad, mida taha nagu aru saada mingitest asjast või siis me saame asjast aru ja teevad meile haiget.
Näita kaarte ka. Eriti ma uusi kaarte.
Jaa, uued kaardid. Ma ei suusin, et siin on selline huvitav maagikaart. Ma ootan, kuidas opsti. Nii. See on väga idamaised on kuidagi. Siis on meil siin mõõkade kolm ja preester. Et selline natuke nagu palused õppetunnid või valused arusaamad.
Mhm.
Siis sealt edasi, kui me hakkame juba täisku poole liikuma, tuli meil mõõkade kuus. Eks siis just kui nagu saame aru, et okay, et asjad on niimoodi ja siis peame selle selja taha jätma mingi plaanid võibolla ümber tegema, sest et praegused mõtted või plaanid või ka ühiskondselt, mis me oleme mõelnud, et nüüd me teeme, ma ei tea, äkisegi maksude kohta, ma ei tea, ma ei hakka eeldama. Et võibolla siis mingi plaani, mis me oleme teinud, tuleb välja, et ei ole nii hea mõte, sest et siin on ka sauade kümme, kui me läheneme täiskuule. Et no ilge koorem on. Ja täiskuuks saab kõik selgeks selle pärast, et sinna tuli meil õiglus. Eks siis kõik jookseb ikkagi tasakaalu, peame kõik ikkagi üle hindama. Ja üldiseks tuli siis muidugi kuu ja siis karikate rüütel. Eks siis täpselt selline ja mõlemal pillil on täiskuuga. Ehk siis täpselt selline oma südamärgi nagu joondumine, aga me saame ka teada midagi, mis on peidus olnud. Ehk siis kui teie praegu seatub mingisugus plaanid, ideed või eesmärgid ei lähe läbi, saate vahepeal midagi natuke sellest närivad või valused teada, siis ärge nagu ehmatage. Et tuleb lihtsalt ümber korrigeerida mingid asju ja mingitest mõtetest lihtsalt lahti lasta, nii ongi.
Minul on selgelt siin vist tegemist suhetega nädala algus, ma olen juba nädala keskpaik, et siis selle nädala kuni töönädala lõpuni, 13-15 on meil tagurpidi mõõkade 10 ja karikate 8. Ehk siis mingi ärevus nagu, mis sul on olnud, mis su hinge on painanud, et sa saad nagu jälile, kus see nagu juur põhjus on, et milles sa pead nagu loobuma, milles sa pead eemale kõndima ja sa saad sellest nagu ärevusest ja muremõtetest lahti. Nädalavahetus on super remontiline, ma ütleks, aga selles mõttes ka, et ikkagi hoitakse nagu kahte jalga natuke maa peal ühesõnaga, siin on natuke sellise võitlevad energiad, et see kellelegi võib kindlasti tähendada, et ta peabki kahe inimese vahel valima, kellest üks on hästi ratsionaalne, teine on hästi tundlik, emotsionaalne, valab sulle oma tunded välja ja sul on sellise tunne, et sa pead kiirelt selle valiku tegema. Ilmselt aitab kaasa see, et meil ka siin Valentini päev on ja kuidagi see romantiline hõng siin on, sest et ühesõnaga meil on mõõkade kuningas karikate rüütel ja sauade 8, et see on täpselt sükka nagu, et noh, vali nüüd kiiresti, vali nüüd kumbki, vali nüüd üks neist, et kas sa valid selle tasakaalukama ja natuke võibolla kalkuleerivama ja pealt näha külmema vanema meeste rahva või siis keegi, kes esindab sellist maskuliinset energiat või siis sa valid sükse noorema poisi energiaga isiku, ei pruugi üldse olla meeste rahvas võibolla ükskõik millisest soost. Aga kes on nagu tahab sulle tundeid avaldada, aga kes võibolla ei ole nii selge mõtlemisega ja on rohkem emotsioonide pealt tegutseb. Ja igal juhul siis järgmine nädal enne siis täiskuud, jah, 24 on meil pühapäeval, siis see nädal on nüüd pühapäev, jah? 24, on
või? Ja ei, laupäev.
Laupäev, okei. Siis töönädal on sõike hästi palju uusi algusi, mis mõnes mõttes läheb väga kokku nagu nende transiitidega ka, et kui meil siin sel nädalal Mars ja Veenus Pluutoga kokku saavad veevalajas, et see on täiesti, et seal on, toimub mingid väga suured muutused, arusaamised sellest, kuidas sa tegutsed, kuidas sa oma kirge väljendad, kuidas sa tülitsed, kuidas sa väärtustad ennast, kuidas sa suhtud ressurssidesse, ühesõnaga hästi palju uut infot tuleb peale, nagu sa ütlesid, info või see taust info on täiesti muutub. Ja järgmine nädal väga huvitaval kombel me integreerime seda endasse niimoodi, et esiteks meil on narr ja siis meil on karikate 10. Ehk siis mõnes mõttes me oleme nagu täiesti nagu mingi uue tee alguses ja teises mõttes me oleme nagu mingi teekonna nagu sihtpunkt jõudnud, kuhu me oleme alati tahtnud jõuda. Et väga ilus vibe, ma ütleks, kui sa puudutab suhteid, siis noh, väga äge ju, et kui sa oled nagu, sa jõuad sinna, kuhu sa tahadki jõuda ja noh, tundub, et sa nagu puudutab suhteid mitte ainult nagu romantilisi, sest et kuulu täis kuu peale, mis mul sõnadega on, täis kuu peale tuli karikate 3 ja müntide 2. Ehk siis, et siin on nagu sõprussuhted kindlasti hästi nagu olulised, sõprussuhetes tasakaalu leidmine, aga siis võimalik ka, et sõprussuhete ja partnerlussuhte vahel tasakaalu hoidmine, sest üldine energia on karikate kuningas. Ehk ma ütlen, siin on nagu sellest emotsionaalse tasakaalu otsimist ja leidmist päris palju, aga sa ei ole selle teekonnal üksinda, et siin on nagu, keegi on veel mängus, et see ei ole nagu sul ainult üksi nagu läbi tegemiseks. Nii.
Väga.
Niimoodi siis. Sellel nädalal. Aga me püüame siis tagasi olla kuurütmis edaspidi, võtke siis kõrvad lahti ja oma podcast jäpid ja nädalakaart peaks ikkagi ilmuma igal nädalal. Eelmine nädal jäi vahele vist, aga ma ikka püüan hoida. Ja siis kohtumiseni.